Talvez seja plot. Criança.
Yeah.
Mas ainda rendere dinheiro, tá? Você lá não tem os três, tá vendo como já?
Que se não se não dá, Sancho é o
jogador. Sancho está
em negócio.
Está
a mostrar
que
nem fosse para a
conservação da Itália, não. Então, o médico que se deportou... É, não, 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 Un tad arī droši vien nozīmē, ka pēc tam galvā visu laiku, kas ir nav grozījumus, viņam ir izdevums sagaļas, un viņš arī ir jautājumi, un vajadzētu mūt rinkādi mazāk šo jautājumu.
Es tevi tevot slēgt projektu, es tevi tevot budžeta grozījumu, viņam tiek palielināt lāk, tiek palielināt pēc 7,743 eiro. Lielākie ieņēmumi grozījumi saistīti ar nekustamā īpašuma nodokļu pārpildi, ieņēmumi par pārlietējiem īpašumiem arī izpildi ir lielāk nekā bija sākotnēji plāns. Un ir izmaiņas samazināts ieņēmumi no maksas pakalpojumiem. Ir palielināta attiecīgi savstarpējie norēķini par izglītību, izpildu lielāk nekā sākotnēji noteikti. Un ir samazinājums valsts budžeta saņemtajiem transportiem. No netieskajiem realizētu projektu. Attiecīgi izdevumu sagādi ir palielināta. 7,758 eiro, un attiecīgi arī izdevuma pusē ir tāda paša summa. Pieaugums ir skolēnu pārdājumiem, 45,705 eiro. Pieaugums ir arī par ieņēmumu gan izdevuma pusē no saņemtajām mēra dotācijām. Esam papildus saņēmuši no kultūras ministrijas, kultūras darbiniekiem dotāciju. 27,188 eiro esam saņēmuši papildus, precizēti ieņēmumu izdevumu sadaļu mūzikas un mākslu skolā. 10,491 ir papildus no Nacionālā veselības dienesta, felčēt kopu darbības nodrošināšanā 17,065 eiro. Samazinājums ir sadaļā projekti, kur projekti, kad sākumā plānu, un arī realizāciju pārceļus 25. Gadu, gan ieņēmumu, gan izdevumu pusē. Tās ir lielākās izmaiņas šajā budžeta virzienā.
Stāvoklis nākamajā gadā mums tik rožaini vairs neizskatās, ja? Kāds mums nākošā gada budžets ir plānojams?
Nākamā gada budžets pēc tiem datiem, ko esmu saņēmis, bija tāds pats kā 24. Gada bāzes pieņēmumi. Tāda paša kā 24.
Kaut kāds bijis, bet...
Būtu arī tās mums kādienas informācija, ka viedzīvotāji ienāk ar nodokli sakāli 26,569 eiro. Nenormāli, ka tik labi ir. uzmanām un valsts ieņēmumu man ir pagaidām 25. Gadu iezīmētu 14,095,000. 24. Gadā valsts ieņēmumu bija 39,884,000.
Proti, ja viena valdības palielinās nākamajā gadā, bet te pašā laikā ir ieņēmuma apmērķis un pārdošanas un pieprasījums.
Tur ir iekšā arī pedagogu meditācija.
Bet ienākumi bez nodokļa, ja ir kas ir mīnus, kas kāpēc tās summas ir tādas?
Ienākumi nodokļa problēmas neizpildās, un es ticamā, ka gudabrīd mēs nav, ka man tā nav ienākusi no valsts, un es tāds arā viņš šobrīd līdz vakarā pārskaitīt. Vēl arī ekstrēmas, jau viņi tur slēmas, ka vēl no vienākajā no pārpildīties ir tiem
fīnumi. Bet tu ieņēmumu akadu mīnesa 4. Ieņēmumu uzņēmē darbības īpašumu, kas tur ir?
Tur pieni, ka tu skaties, vai no cīm darīs
tā vakarā un rakstu. Un
tikās, ka viņš rakstu un tēļ.
Šogad
mēs esam izlietuvuši 71,6 miljoni, ja? Tā ir otras. Un cik mums te tā pašvaldība funkcija veikšanai aizietu tiem obligātajiem visiem izdevumiem, visu sveicu.
Tāpat valsts
būs? Nu, bez projektiem vispār esam veikuši, jā, kas ir visu apkuri komunālajā algas un tam līdz. Cik mums liels bēdra tā, ka tu drauž nākošāk atpūt.
Kāpēc severs? 70 esam izpēlējuši.
71. 5. Nu, precīzē tajā plānā pie izdevumiem. Zaļiem, zaļš paslītam.
Es pirmu.
Paskaidu, lai nākas kāds.
Jā, pirmdien.
Nu, cik mēs šī gadā esam izmantojuši, vai tas mums nosedza nākošā gada ieņēmums, mēs kaut ko vispār varam uzbūvēt, vai mēs tikai paši sev apvērtam.
Es vēlēju pēdējais vēlēju. Bet jās, ka man vairāk nebūtu. Vēl tāds ir, kas ir līdzīgs.
Nē, nu šis, šo jūsu veikto datu, protams, jāapstiprina, man ir jāizlaiž, tur nekā mēs tik nevaram darīt, ko jūs pašvaldības iestādes darbinieki ir izpērējuši, un ir izpērējuši, cik šik objektīvi un neobjektīvi, kas viņiem pašiem bija jālem un jāspriež. Tāpēc, nu, es domāju, vairāk jādomā, ka nākošā gada budžet jau pusi februārī mums viņu vajag pieņemt. Un es domāju, tas būs grūti, vai mēs iztiksim ar to, kas mums ir, vai mums vēl būs kaut kas jāgriež nost, kā citiem novadiem. Tas man uz tā.
Nu, vai jau ir kredīti portrāls pieņemam?
Mēs kredīti portrāls.
Vai jau nevēl pazudzēt?
Nē, nu, bet bezdalīgs vienišanā.
Kredīt portfels, kas mums glāba, kad es ietrosu, ka mēs varam jāuzdāt kaut kāds projekts. Jūs vēlums, protams, bija, bet pārcīt tas, kā jau es varam arī vienu, ka daudz vietas ir, daudz lietu mums jāatskars. Ir čestrs, tā kā štīgi glāba, kā no šajā gadā mums būs.
Bet kā te redz, kas ir tās pozīcijas, no kur mēs
varat atteikties?
Potenciāli it kā varam no kaut kur atteikties. Es nevienu pat pateikt, ka es kūrlu vairs neredzu, jo tur jau divus gadus. Jā, esmu atteikušies, ja man viss
kā. Un, ja tu es neesmu, uz tevi trīs jautājums vēl skriešu, ko pirmo vajag atbildēt
cilvēku.
Bāze ir tā, ka tā bāze, un, ja mēs salīdzinām 24. Gada, 24. Gada bāze ir, nu, gan 40 miljoni apaļuļi. Tad, lai nosaktu algas, nosaktu visu preces pakalpojumus, procentu izdevumus, sociālos pabalstus, dotācijas, mums ir bijis iepriekšējā gada atlikums. Esam izlietojuši, mums teikt, 45 miljonus. Tad mēs pērējam atlikums uz 25. Gadu, mums nebūs tādā summa. Līdz ar to mums ir jāvis ir izdevumi.
Tas nav tāds, nebūs būs galvenais.
Mums jāiespēj.
Jā, saldāk.
Mums režīms, es jau saku, mēs esam tērējuši vairāk nekā vajadzētu, no?
Nekā mums ir, tā es savu atlīdzu, mēs esam tērējuši, mēs jau.
Jo, ja mēs tos 10 miljoni, pēc atlikuma iegūdījuši kapitālu, palielinot kapitālu, būvniecības vai kaut kas tam līdzīgs, tas nebūtu nekas, bet ja mēs to arī saka iegūdām augās viņu pašu infrastruktūras, var teikt, uzpareišanai tikai, tad tas ir.
Jā, bet jūs arī divas reizes tā palielinājuši augās šos iegūdās.
Nu, es tam aš nevēlu, bet no
tas ir piespiedu. Jā.
Nu, ko esam izdarījuši, to esam izdarījuši. Mums tagad jā,
tas nav tā, lai darījis. Tā, ka tu teici, nedarīt. Mums vienkārši piespēdēt. Pirmo reizi paaugstāt augst, otrreiz paaugstāt augst, 3% paaugstāt. Tas jau nav no mums atkarīt.
Es neteicu, nevajag darīt. Tu teici, kad mēs iekāpēc. Klausies, Kris.
Jā, tu jau labi zīvi viņu prasīs, kurā gadījumā ir kaut kāds redzējums, ko tad, nu jā, jautājums ir. Vai atbildība prasīt no tā, kas saliek failā to visu atbildību, ir viens izgūt direktors vispār, nav šeit neviens neviens. Varbūt viņiem ir redzējums, es teiktu, tie būtu tieši šie cilvēki, kur ir atbildēt, kas organizē ikdienas darbību, ko viņi saka par šo lietu, kāds ir redzējums. Mums ir Uldis. Uldis, kaut kāds redzējums, kā mēs nākotnē tiksim ar naudu galā.
Jā, nu. Ir diezgan skaidrs, ka nākošais gads būs stipri sarežģītāk nekā šis. Es domāju, ka tieši jau ar budžeta veidošanas procesu jau būs tas, kurā arī mēs arī šo redzējumu dabūsim nostiprināt. Un arī tas, kā mēs veidosim nākošā gada budžetu, tas arī būs tas redzējums. Un šobrīd jau aprises viņam veidojās. Ir skaidrs, ka daudz, ko mēs nevarēsim vairs atļauties tā kā līdz šim. Nu tā.
Kad tas ir, tad daudz, kas es gribētu iezīmēt, apmēram redzēt, dzirdēt to daudz, kas atšifrēja un saprotamā valodā. Daudz, kas nav mērāms, kas ir tas, ko no kā teiksimies, varbūt nosauc kaut kādu lietu, kuru pēc tam var kaut kā piesiet.
Es domāju, kad nu kā viens no tiem ir, nu šobrīd ir budžeta pieprasījumi, kas mums jāatnāk no izglītības iestādēm, un kuri ir vairāk nekā bija iepriekšējā gadā un pār pa miljonu, nezinu, vai mēs varēsim visu to atbalstīt. Tāpat tās ir arī nu, pārvalžu pieprasījumi par dažādiem darbiem, pa caurtekām, pa zīmēm, pa asfaltēšanām, pa grantēšanām. Arī tas ir viss sadaļa, kura varētu būt nāksies no kā atteikties. Nu, tie pārvalžu pieprasījumi, tas ir izglītības iestāžu remonti. Nu, arī attīstības budžets ir tas, par kurā ir daudz lietas, par kurām nu, kurus iesāks noteikti jāpabeidz, bet vai mēs varēsim visus projektus realizēt, tas noteikti būs uz jautājumzīm.
Mēs to nedarām, tad kam iedzīvotājiem ir vajadzīgi pašvaldība? Nu, tā būs. Nu, ja mēs to visu nedarām, ceļus mums nevajag, bandārs mums tur nevajag, remontēt skolas nevajag. Kam vajag pašvaldību? Var atbildēt? Kam vajag pašvaldību?
Protams, var atbildēt, kam ir vajadzīga pašvaldība. Droši vien, ka pašvaldība ir vajadzīga tāpēc, lai būtu gan apgaismojums uz ielām, gan sabiedriskā kārtība, gan sociālie pabalsti, gan skolas darbotos, gan izglītība. Droši vien, ka tā viss ir pašvaldība, kāpēc ir vajadzīga.
Jā, bet arī, ja tur mēs atkal to pašu skolu vienā pusē mums vajag no otras puses, mēs atkal griežam nost, tās skolas jau nav.
Protams, par skolām mēs varētu parunāt, vai mums vajag, nu, cik mums tās skolas vajag un kur mums viņas vajag. Ja mēs tomēr tā esam pieturējušies visu šo sasaukumu, kad mums skolas viss ir saglabātas un droši vien arī nākošo gadu viss saglabās, nu, tad mēs to naudu iztērējam uzturēšanā. Tāpat tās arī par kultūru noteikti būtu tāda sadaļa, svētku svinēšana, cik mēs svinam svētkus, cik mēs rīkojam pasākums. Nu, līdz šim jau mēs neko neesam tā apgriezuši. Nu, mums ir bijuši svētki visos pagastos un citos par divreiz vai trīsreiz. Var svētkus nesvinēt, nu, var mazāk svinēt. Sociālais budžets arī nākošā gadā izskatās, ka būs vēl lielāks par kaut kādiem 20%, jo ceļās no valsts noteiktie pabalsti, par ko nenāk līdz naudas. Tur mums nekāda īpaši opcija nav optimizēta. Ja? Nu, cik mums noliek valsts visiem GMI un visiem tam pabalstu naudām. Tas ir tāds, ka nu, arī tas, priekš kam vajadzīga pašvaldība.
Jā, bet tad jautājums ir tāds, kad mēs un kur būs pie lēmumu pieņēmumu, tur, kad mēs skatāmies par to budžetu, mums jau tepat viņš ir. Pa kuru laiku mēs diskutēsim par tik daudz nu, nepopulārām lietām, kuras ir ļoti vajadzīgs, un viņš tiks, nu, viņš ir kaut kad jāceļ galdā, jāliek un jāsāk vienoties par to, ko nedara, nu, lai tu neesi tā kā vienīgais tikai kurs, kad tu beigās vai, nu, kādā formātā, vai neprasīt.
Nu, mēs jau, darbs jau tā, pie tā budžeta jau viss ir, norīt visu decembri, viņš jau nav tā, ka mēs tagad tikai taisamies to darīt, bet, protams, kad ja tā nauda, nu, teiksim, tad, kad mēs saliksim to, no kā mēs nevaram atteikties un kas obligāti ir, nu, kā es minēju, gan skolas, gan vēl vis kaut kas, nu, kurš noteikti nebūs tā, ka janvārī mēs pieņemsim lēmumu kādu skolu likvidēt vai kultūras namu vai vēl kaut ko, tad paliks pāri tas, par ko mēs varēsim diskutēt, nu, kur ko darīt, un tad tas noteikti būs tas brīdis, kad, nu, mēs tad lemsim vai cik mēs tērēsim kultūras pasākumiem, cik mēs tērēsim, nezinu, turismam vai vēl kaut kādām lietām, nu, cik mēs varēsim no tā visu atļauties. Bet, nu, protams, ir pirmais tas, kas ir obligātais, nu, kurš būs, un tad tā dalāmā daļa varētu būt pamazs. Bet mums ir bijuši par to sarunas, un mums jau ir apmēram, nu, mēs esam mēģinājuši ieskicēt, cik kurai sadaļai varēs būt. Arī tie, kas veido budžeta pieprasījumus, ir jau daudzkārt informēti par to, kad, nu, cik viņi uz ko viņi varētu pretendēt. Ir, kas spītīgi cenšas saglabāt savu pieteikumu pilnā apjomā un necenšas kaut ko mazināt ar lozungu, kad lai tad nāk kāds un griež no malas, kas paši negrib nogriezt. Nu, ir kas jau no kaut kā atteikušies, nu, tas īstrīms mirklis ir tālu tū.
Es atvainojos, es varbūt tās iesākne šī budžeta komitejas īsto tēmu, šī budžeta komitejas īstā tēma ir šī budžeta apstiprināšana, jā. Un tāpēc ir iedot, ja varbūt tās ir kādi jautājumi, tad drīzāk, lai kāds vēl uzdod, ja bet par šo tēmu nobalstojam, un ja mēs gribam paliekam, pēc tam sveic lēdzam un paliekam un padiskutējam, pēc tam ir nākošā gada budžeta. Protams, ir jautājumi citam jautājumam.
Jautājums, jā. Es skatos, tur ir iedināšanai meritokrācijas skolā, jā. Citiem ir pielikt, citiem atņēmas.
Vienībām pielikt lēmtotāts iedzināšana, ka cik viņas vēl cito, tik mēs arī izvalītojam vienkārši.
Nu, bet citiem tagad plusā, citiem atņem nosties gan.
Nē, tas ir varama. Viņa vienkārši neizsūdams. Un tad viņa aizņem balsti, jā. Viņš nav. Skaidrs. Tādā veidā mums reikti.
Vismaļās septembrī nomaidījās skolās. Kaits viņš ir skolās. Līdz ar ko ir skolās. Tu tā.
Skaidrs, paldies.
Es labai par neizpildīju projekti. Vai lielās teicis, ka šeit nav tā viegli saskaitāmas kādas summas no budžeta, nav izpildīta, bet viņi joprojām budžetā plānā tiek parādīta, kā ierakstīt. Nu, projekti vispārībā. Nu, viss, kas ir iesākos. Nu, nav vārds, pārceļās nav. Pārceļās ir paskaidrojuma raksts. Tur pārcelts nav. Viņš joprojām ir lietas, ir sadaļas, kas budžeta plānā ir, kā paredzēts, bet viņas... Nu, es to skaidroju, mēģināju dabūt, bet nesaprotu. Viņš ir, bet nepārtirās, nekur viņš stāv. Kā es viņu saprotu, ka viņš aizdzētu vēl tā kā maksāt, jo līdzās mums būtu darījums vēl tajā divā dienās kaut kāds jāveic. Nauda ir, plāna. Atmitāšu nav, kāpēc viņš ir plānā. Nu, es nesaprotu to. Man, nu, man kāds višķītiņi ir tā dilēma, to ir kā viņu tulkot. Un cik ir daudz tādas naudas? Viņas ir tur daudz. Šeit viņas viegli nevar saskaitīt, te vordā es tur neņēmos, bet varbūt mums ir kaut kāds pails, kur jūs ātri viegūt plus mīnus kādā formātā cisikāt.
Šis tas atvarbūt kaut kāds rasīs 349
tūkstus. Tā ir fiziskā naudas.
Tā
fiziskā
naudas. Jā, viņš tas varētu nākošu daudz. Jā, jā. Projekti bija atšķirīgi 4.190.000, bet to gadīt atgūti 3.600.000.
Šogad arī tiešām gan projekti, gan plāņi, gan izbūrīti, bet gāja, kas vēl lielā mērķis pāli. Es arī skatu veidā, arī tiešām arī apgūti, bet arī šie mēs kas arī plāni. Tā kā tiešām kaut kā ir projekti, kā ir ne, bet zemāds personi, kas ir man labs pilnīgi.
Redzā, kā tu domā? Tad jau tagad mās ķemšanī, kas sasaukniņš ir? Jūnijā uz nākošā sasaukums, prasīs, ko tu izdarīji? Es tā esam mīļu, tas ir nepareizi darīts. Nav nekas īsti nepareizi darīts. Es saku divreiz.
Daudz ir fiziskā resursa no asociācijas, vienkārši citreni kā. Nu, nav tā proporcija veselība. Darītais darbs un darītais skaits. Tas ir kā ir, nu, no tāda normāla skata tikai citu jau zāļu nav. Efektivitāte nav vispārībā. Nu, uzņēmē darbībā pateikt, ka, nu, jākot pie bodas ir.
Jā.
Nu, tu nevari par ieņēmumi vairāk tērēt. Nu, visi uzņēmumi tad ir basta. Mums ir 5 miljoni iet par ieņēmumi bāzai, mēs protu, tas ir īpuli. Nu, tur ir jāņemāt sabalans, tas jāņemāt. Nu, mums priekš ir otrāk, kas paliks. Citāk sanāk, visi atnāk uz darbu. Lai, nu, skolas, to lielāka daļa, to, kas ir skolā maksājums, tas ir no valsts tikai deliģēts. Nu, tur jau nevar neviens savus plecus uzsist, ka to mēs maksājam. Tad apstiprinies. Nu, nu, cik ir tā sadaļa mazība?
Tā mēs
procentu. Nu,
90%.
Nu, maz... Es arī, bet nu, mazāk daļa, nu, un tas ir tas, ko mums vajag darīt, un tas ir prieks, ja mēs skatāpēc labi legalizējāt šo, ko mēs tagad faktu, nu, fakts ir fakts, tā, šis ir tās, jo es neko uz atpakaļ baigi daudz nevar izdarīt, vienkārši kā uz prieks, es varēju sagriezt, lai vēl plus mīnus iedzīvoties kaut kāds audījumu no tā, ka te ir darboji. Nu, protams, daļa arī tie, kas te sēž un strādā pašvaldībā ar iedzīvotāju, tie jau tagad ir labi, bet pārējie, kas sametās, lai tas sēž, ko tiem tiek. Tas ir tas jautājums,
jā? Jā, 5 miljonu pārtēriņā, it kā, kas ir, tur jau vēl ierēķina klāt, ir, ka mums, mēr, būs arī minimā auga un kaut kas tajā kontekstā vēl jāceļ, tā ka tas deficīts faktiski nav tikai 5, bet vairāk.
Nu, otrs ir arī tieši vairāk, un man tāds korekstis minimā auga, bet kaut kā palielinājumā, kaut kāds cits punkts, viņas uzbūtījums, bet es rādā vajadz bīdījums par šo vienu. Valsts, tam vajag palīdzību, kas arī lielu
Na pašu, to pašu.
Mm.
Pašu paldies, jā.
Un tik
vēlēs. Ko tā tik vēlēs?
Valds jau tur mērķi atgādās. Divas skolas mežam un patur, ko to arī uzturēšana vidām. Bet viss pārējais skolas.
Vēlāk uzturēšana, jā, es mēs domāju.
Pirms
jau mērķi. Jā, valds jau mērķi tāds ir Bet,
Naši arī pie mācētu pārpārstu, mēs atceramies,
es redzēju,
ka varēšu viens
sešu.
Visi kolēni pārpārdāmi, visi autoriši, visurus, ka pārpārpārstu pacienti.
Tā skolām pārvedājuma tēma varētu būt ļoti arī pārskatāma, jo, manuprāt, viņa no sākta gala nav neko pārāk racionāli mums izveidojušies. Kaut kas ir palicis no aizvēstos laikiem vēl un daudz ko jāaicina kādas dispečēs palīgavai, kas saprot šīs lietas, kad ir loģistikas.
Nezmājas tur iebraucis.
Un jāturās stingri pie tā principa, ka tuvākā skola. Nevis to, ko vecāki grib. Jā, bet tuvāka skola bērnām. Mēs nevaram atļauties. Paši, tieši tā. Piedāvā, pašvaldībā ir jānodrošina, mēs nodrošinām tuvāku skolu, ja vecāks grib citur, tā ir viņa problēma. Mums šobrīd ir tā, ka tie autobusi, kur uzšķērt, brauc pa novaru, tur ir liela nauda īstenībā pie skolām pārvadājumiem. Un tā, ka skola kaut kāds lēkšana neko neatrisinās, jo tas tikai palielina šo pārvadājumu. Iznaks, jā. Un ēka, tā kā tā būs jāuztur, arī uz kūvalais slēgs. Mēs jau ēka neslētu un uzreiz un nepārdīvā.
Mums ir uzpārdīvājumi stērējums.
Mēs varam pēc tam runāt par nākošu. Par šito ir tikai
Šito nobalsojam, apstipranam, un par nākošu gadu man arī gribētu to steikt par budžetu kultu, un vajadzētu ņemt bišķiņu vērā.
Bet
šis
tam ir tikai nav
tas
jautājums. Nu, es atceros par to parunāju. Nē, viņš, bet protams, domas,
es arī domas
sēdēju. Tā bija jāgatavojas nākošā gada budžetam, tam ir labākam. Bet tie, kas ilgstoši strādā pašvaldībās, atcerās, ka kādreiz valsts no tā savu kopīgā pienāk atļāvā 20%.
Jā.
Man būtu cilvēki, kas reāli par tautu tiktos, par tautas vajadzības personīgi uzzinām, un tas, ka valsts nevar tikt galā ar medicīnu, tad būs vairāk. Ir, tad mēs liekam tautu lauku pēlpēc pretī, ja nav tikt maksā, ja tam cilvēkam vajag. Zelmēs tādu zāmu, tad rindu. Tas, ka valsts netiek galā ar glābējiem, tad mēs liekam pretī savu dzīvprātību. Uguns dēties par dzīvku iepriekš, kā komitējām mēs šobrīd. Tad vēl praktiski netiek galā ar kārtības policijas uzturēšanu, tad mēs izveidojām. Pašvaldības policija, kas līdz šim nebija obligāts pastāvs. Tā mēs varam tik daudz jomas pārskaitīt, jo mēs jau kur man tā savu cilvēku nevaram aicēt. Jā, tā kā šodien arī pieta divi puikas, jā, viens puikas iet jūrā, savu pelnīs naudu, viņš saka, viņš varētu aiziet pansionāt. Pa 3 hektāra zemes nopietas runa. Es saku, bet tu cilvēku, nu, nosauc es ar viņu tētas, ko pa imānu strādāju, es saku, ka reizinu labi. Jo Liepā, ja rūrē, kur uzstāties no nulas un ar projektu, arī neiet ekonomiski kopā. Nu, viņš saka, bet man māmiņa tagad ir Dunalkā, jo es zinu, Un viņš saka, es arī tā negribu, ka pa 8 vienā istabā guļu. Nu, tur ir tā ekonomika, tā viņa otrā. Tā, steidz, lēdā.
Nobalsies, pieņemts.